попливли назад до барки. Райлі сказав, що зроду ще не бачив такого гладкого сома. Мовляв, треба однести його до нашого дерева. А що суддя вихвалявся, який він мастак смажити сомів, то нехай і зготує його до сніданку. Та все обернулося так, що тієї риби нікому не випало покуштувати. Тим часом у нашому домі на дереві діялись жахливі речі. Поки нас не було, знову з'явився шериф Кендл у супроводі помічників з ордером на арешт. А ми з Райлі, і гадки про те не маючи, ліниво брели собі понад річкою, збиваючи ногами поганки і час від часу зупиняючись пошпурляти по воді камінці. Ми були ще далеченько, коли до нас долинули збуджені голоси. Вони розлягались по лісу, мов удари сокири. Я почув крик Кетрін, навіть не крик, а ревіння. Від того звуку ноги в мене зробилися наче ватяні. Я враз відстав від Райлі. А він підхопив з землі ломаку і чимдуж побіг туди. Я поткнувся в один бік, метнувся в другий, потім повернув не туди, куди треба, і врешті опинився на краю луки. Отам я й побачив Кетрін. Плаття на ній було роздерте спереду аж донизу. І вона була однаково щогола, а Рей Олівер, Джек Мілл і здоровила Едді Стовер, троє дорослих чоловіків, шерифові приятелі, волочили її по траві і лупцювали, куди втрапить. Як мені хотілося вбити їх тут таки на місці. Та й Кетрін силкувалася, як могла, проте їй ніяк не випадало цього зробити, хоч вона щосили буцала її головою і штурхала ліктями. Здоровий Еді Стовер народився байстриком, тож був, сказати б, законним покидьком. А от інші двоє стали покидьками з власного почину. Саме здоровий Еді кинувся до мене, але щосило ляснув його по пиці своїм сомом. «Ану, не чіпай дитини, він сирота!» гримнула на нього Кетрін. І побачивши, що він охопив мене поперек тулуба, гукнула мені: «У пахвину, Колліне, копни його добряче в пахвину!» Що я зробив? Обличчя здоровила Едді. Враз сквасилося, мов кисле молоко. До мене порвався був Джек Мілл, той самий, котрого через рік випадково замкнули в холодильній камері, і він замерз там на смерть. Та й по заслузі. Але я стрімголов помчав через луку і заховався серед найвищої трави. Здається, вони й не пробували переслідувати мене, бо мали за досить клопоту із самою Кетрін. Вона відбивалась без зупину, а я стежив за нею очима, і мене аж млість брала від того, що я нічим не можу їй допомогти. Нарешті вони зникли за чей за пагорбом, де починалося кладовище. Над моєю головою з гучним карканням пролетіли назустріч одна одній дві ворони, які повернули назад, виписавши в небі два хрести, немовби віщували лихо. Я поповз був до лісу, коли раптом почув зовсім близько, як чиїсь важкі черевики розтинають високу траву. То був шериф, а з ним ще один чоловік на ім'я Вілл Гарріс, височенний, до того ж, кремезний, як буйвіл. Колись давно тому Віллові Гаррісу вчепився в горлянку скажений собака, і в нього на все життя залишилися страшні шрами. Але ще страшніший був його спотворений голос, тонкий і пронизливий, наче в ліліпута. Вони прийшли так близько від мене, що я вільно міг би розв'язати шнурки на віллових черевиках. Він щось розказував шерифові, і його писклявий голосочок підскочив до крику на іменах Моріса Рідса та Віріни. В чому там річ, я до ладу не второпав, але щось таке сталося через Моріса Рідса і Віліна послала Вілла, щоб той привів шерифа назад. «Чого вона в бісах хоче, та стара? Цілого війська чи що?» – мовив шериф. Коли вони зникли з очей, я підхопився і побіг до лісу. Недалеко від нашого дерева я сховався за віялами папороті, подумавши, що десь тут і досі може тинятися котрийсь із шерифових помічників. Та навколо не було ні душі, тільки якась пташка виспівувала серед листя.